Hai să mai revenim la prima ediție, asta mi s-a părut interesant, să vorbim un pic despre cinema. Nu avea, cinemaul era renovat, dar nu era complet renovat la prima ediție, nu avea fotoliile instalate, nu avea scaunele instalate, ia spune-ne un pic, am înțeles eu corect?
E iar așa, pentru noi sunt niște amintiri din haiducie, din perioada. În 2008, primăria Râșnov a decis să-l, a accesat o finanțare la Ministerul Culturii, foarte interesant, și l-a renovat. Astfel încât în 2009, în septembrie, când noi am avut prima ediție de festival, el era proaspăt renovat, dar pentru că primăria a insistat să facă o procedură de achiziții pentru fotolii, procedura a fost ca în România.
S-a tot lungit.
Astfel încât cu câteva zile înainte de festival, de fapt, noi nu aveam fotolii. Era o sală goală frumoasă, perfect, mirosind la lac și... Și țin minte și acum că am avut o discuție, eu puțin panicat așa, o discuție cu primarul de atunci și am zis, domnul primar, dar ce facem cu scaunele? S-a uitat așa la mine și a fost și acum am acea privire, a pus numai pe telefon și a sunat la cele trei partide, era atunci PDL, PNL și PSD. Și în două ore sala era plină de scaune.
Au făcut coaliția scaunelor.
Practic. Exact. Și ceea ce mi s-a părut un gest foarte frumos. Uh-huh. Deci ăla a fost iar un moment pentru mine că în această comunitate putem face treabă. Erau trei culori de scaune, mă rog, nu erau culorile partidelor, erau gri, albastru și negru. Și acum din nou le țin minte.
Foarte tare poveste. Da. Deci fiecare avea și-a dus tipul lui de scaun.
Da, pentru că așa erau la sediile acasă. Exact, da. Dar a fost un gest că când avem de făcut treabă, putem să facem împreună. Și pentru mine, din nou, venind dintr-un oraș ca Sighișoara, unde ni se păreau mai mult frâne, un oraș ca Sibiu, care acum deja era pe cai mari și lucrurile se întâmplau, deci proiectele astea mai mici nu mai erau băgate în seamă, a fost așa mi-am dat seama că Râșnovul e un loc în care putem să ne dezvoltăm și să... De fapt, festivalul, am uitat să spun, nu mai e doar în Râșnov, de vreo 5 ani, se întâmplă și în comunitățile din jur. O să începem în 9 august la Feldioara, între 9 și 11 august. Acolo o să, tot așa, o să iau cronologic, o să fie un concert cu Mircea Baniciu în cetatea Feldioara. La Brașov începem în 11 cu Madalina Pavel, cu un concert foarte frumos în Bastionul Țesătorilor. Un prieten de-al nostru deja, Alexandru Andriești, care va fi și el în Bastionul Țesătorilor din Brașov. Iar în Râșnov începem seria de concerte în cetate cu Byron și Muse Quartet, Om la Lună, Taxi, Bogdan Simion și Lăutarii de Mătase și o să închidem cu Vița de Vie.
Salut! Ne-am strâns astăzi aici cu Mihai Dragomir, fondatorul asociației Mioritics și tartorul principal de la Festivalul de Film și Istorie de la Râșnov, unde ne veți putea vedea și pe noi pe 17 august în cadrul unei dezbateri în care Horia, alături de Lucian Vasile și de mine, vom dezbate dacă mai avem sau nu nevoie de literi. Am zis să ne întâlnim cu Mihai, să povestim un pic care e background-ul lui și să înțeleagă și poporul de pe Zaiafet despre ce e vorba la festival și cu ce se ocupă Mioritics. Așa că prima întrebare e destul de simplă. Care e povestea cu fondarea Mioritics? By the way, la mulți ani, că ați făcut 20 de ani, corect?
Da, corect. 20 de ani de ștampilă. Pentru că, de fapt, de activitate sunt vreo 23 aproape.
Ok, deci 20 de ani, de momentul în care ați făcut rost de ștampila oficială.
Exact, de acte am devenit legali într-o vreme, în anul 2004, când era o perioadă liniștită sub domnia lui Adrian Năstase și ca să faci un ONG trebuia să obții aprobarea de la ministerele de resort, cum se spunea atunci. Deci, câtă democrație atunci?
Absolut, absolut. Am regresat total raportat la cele vremuri liniștite. Revenind, deci povestea a început cu voi, un grup de prieteni care ați făcut un proiect care se chema Dor de Ducă, dacă înțeleg. Dacă ne poți spune un pic care a fost povestea atunci?
De fapt, eram colegi de facultate. Prin perioada asta, sfârșit de anii 90, început de 2000. Și nu că ne plictiseam la facultate, dar ne plăcea foarte mult să călătorim prin țară și mergeam prin locuri și Era așa puțin frustrant că ajungeam și ni se spunea, a, păi dacă veneați acum o săptămână, ce festival era aici? Sau dacă veniți peste 2 săptămâni și ne-am dat seama că e o lipsă de informație aici legat de ce se întâmplă prin țara asta și mai ales locurile mai puțin bătătorite. Și așa a apărut ideea de dordeducă.ro, un loc în care să ai un calendar al evenimentelor din toată țara și cu impresii de călătorie și cu tot felul de povești interesante.
Deci erați practic niște blogări înainte de a exista termenul de blogger,
Nu știam asta, da, dar
de
așa,
călătorie.
exact. Și de fapt primul nostru proiect, să spunem așa, cap-coadă, a fost în 2002, când am fost cooptați într-o echipă mixtă din punct de vedere al vârstei, de doi seniori, să călătorim de la izvorul Oltului până la Dunăre și după aia toată Dunărea până la Sfântul Gheorghe și apoi până la Constanța, cu o barcă. Și s-a numit expediția Olt Dunăre Marea Neagră, cum altfel.
Destul de logic.
Da,
Deci nu cu
și
Pluta n-ați fost duși cu...
nu eram duși cu plut, ne dădeam în bărci, altă
Ok.
expresie românească frumoasă. Dar atunci ne-am pus, de fapt, într-o prima dată în aplicare ceea ce învățam la facultate, pentru că eram studenți electroniști, și anume să folosim tehnologia. Și ăla, de fapt, a fost primul blog nautic din România, zicem noi, pentru că aveam o cameră foto digitală, ce vremuri, în 2002, și un telefon mobil ZAP pentru cei care au o anumită vârstă și avea internet și puteam să transmitem de pe barcă fotografii și impresii zilnice și a fost o super experiență.
Ca să explicăm, internetul era limitat, adică nu era ca acum, nu? Trebuia să ai grijă cum îl folosești.
Exact, dar oricum pozele erau de mici dimensiuni, adică totul era la altă scală.
Ok, și mergem la pasul următor. Cum ați ajuns să documentați 45 de sate cu biserici fortificate, dacă nu mă înșel, sau cum a fost
De
povestea?
fapt, lucrurile au avansat așa, ca proiecte de vară. În 2002 am fost, cum am zis, cu barca pe Olt. După aia, în 2003, am vrut noi să facem țărmul nornic al Mării Negre de la Sulina la Capul Midia pe jos. La fel, am avut un telefon deștept care trimitea la fiecare 15 minute coordonata GPS. Și în 2004 am zis noi, hai că ne ajunge atâta apă, hai să, noi fiind toți dobrogeni, ca să ne înțelegem, și am zis, hai să mergem undeva într-o zonă în care sunt mai multe fortificații, mai multe cetăți. Și așa, punând pixul pe hartă, am găsit zona asta de sud a Transilvaniei și am ajuns în zona Sighișoara Sibiu, pe care o descopeream pentru prima dată și o cultură pe care o descopeream pentru prima dată, respectiv civilizația sașilor. Și pentru noi, 7 fotografii din sud a fost așa o mirare foarte mare și o descoperire mare, și am făcut și niște fotografii frumoase care s-au transformat într-o expoziție cu care am călătorit peste 50 de locuri deci din 2004 până prin 2010 am tot călătorit cu această expoziție și nu numai.
Înțeleg că ați călătorit și prin străinătate, nu doar în România cu ea.
Da, lucrurile erau foarte simple, pentru că așa sunt începuturile și într-un ONG. Mergeam cu o expoziție, prima a fost la Sighișoara, acolo ne-a văzut cineva din Sibiu și a zis, dar nu veniți voi la Sibiu? Am mers la Sibiu. La Sibiu ne-a văzut altcineva, dar nu veniți voi, nu mai știu, la Suceava, și am mers la Suceava. După care la Berlin, la Londra, așa, normal, adică
Au
aproape.
escaladat lucrurile, da,
Exact, da.
din pas cu pas. Ok, și de aici s-a numit Fotoride, din ce înțeleg proiectul, și ați făcut și ceva care să rămână, înțeleg, în urmă. Ați făcut un CD multimedia și ați documentat, de fapt, toată expediția asta, să-i spunem așa, corect?
Noi, de fapt, n-am știut ce ni se pregătește, ce ne-a pregătit soarta,
Așa.
adică probabil, poate nici nu ne-am fi dus acolo. Lucrurile au escaladat, așa cum ai zis mai devreme, pentru că cineva ne-a văzut fotografiile și a zis, bun, haideți să facem expoziția, după care cineva a zis, dar nu ați vrea să faceți și un CD? Și am zis, ba da, hai să facem un CD, dar să spunem povestea, adică nu doar niște fotografii. De aici a apărut și un album foto, un ghid, o hartă despre zona respectivă, după care ne-am dat seama că zona asta trebuie promovată și ne-a venit ideea de a face cum să promovezi o zonă rurală necunoscută dacă nu folosindu-te de cele 3 puncte importante, adică Sighișoara, Sibiu și Brașov, Era și anul 2007, acum am sărit așa puțin peste
cronologic. Niște,
da. Dar era început să crească și în România turismul, început să crească și dorința de a descoperi locuri noi. A apărut și Prințul Charles în poveste și atunci și lumea a început să descopere că există aceste biserici fortificate. Și da, lucrurile s-au construit natural, deci nu a fost nimic premeditat din partea noastră. Aș vrea să vă zic că am avut o strategie. N-am avut niciuna.
Strategia a fost practic să navigați toate oportunitățile astea care au venit
exact.
Organic.
Să nu zicem nu la ușile care ni s-au deschis și oportunitățile care au apărut. Asta a fost. Și să, de fapt, să ascultăm. Pentru că de multe ori porneam, când am început să scriem proiecte, porneam cu un plan, dar de fapt, în realitate, te dai seama că e nevoie mai mare de altceva. Și cu bunăvoința finanțatorilor am putut să mergem și să schimbăm și să influențăm în bine.
Și ca să înțeleg, când ați ajuns la partea asta de organizare cu scris proiecte și cu... Ok, după ștampilă bănuiesc, dar cum a fost procesul?
În 2006 a fost, de fapt, primul proiect serios, așa, cu finanțare europeană, când, de fapt, am fost contactați de un partener din Austria, Institutul de Cercetări din Salzburg, care ne-au cooptat alături de alți, parcă 7 parteneri, eram mai multe țări și fiecare partener reprezenta un sit istoric, noi veneam cu Sighișoara. Și, apropo, foarte interesant a fost acest proiect pentru că noi glumim de multe ori că am fost puțin înaintea vremurilor și acest proiect a fost cea mai bună demonstrație pentru că în acest proiect trebuia să facem fiecare un ghid virtual pe un device mobil. Și austriecii au venit atunci, erau la mod de ultra-mobile PC-uri, dar noi am zis, nu vrem așa ceva, ne-am gândit, noi vrem pe telefonul mobil. Din nou, e greu puțin să pentru unii
să înțelegem, reperul e 2006.
2007, să spunem. Acum
iPhone a apărut în septembrie 2007.
Exact,
pentru cei
da.
Care au apărut mai târziu printre noi.
A existat iPhone 1.
Da, care nu avea 3G, by the way.
Da. Și atunci noi am decis să facem pe telefoane mobile. Am cumpărat 2 telefoane care fiecare aveau un sistem de operare diferit. Cele mai scumpe dintre ele s-au chinuit colegii noștri cu care am lucrat, care, by the way, era o firmă mică atunci, acum sunt un dita mai colos în București. Și am făcut programarea, am făcut acest ghid pe telefonul mobil, frumos, cu texte, cu sunet, fotografii, video în română și în engleză. L-am testat 3 săptămâni în Sighișoara și ce să vezi, concluzia a fost că nu e bine. Că oamenii se speriau să folosească telefonul mobil, care nu era al lor, era destul de scump, era așa și cu clapetă, cu... touchscreen cu și... Deci concluzia a fost că nu e bine. Dar peste 2 ani de zile smartphone-urile au bubuit.
Da. Deci acum... voi ați făcut un app de turism pentru Sighișoara avant la letră.
În 2007, da.
Ok. Apropo de asta, pe lângă asta ați făcut ceva care era mai util și poate că ar fi trebuit să existe de multă vreme. Ați făcut niște centre de informare, da? Ca să înțelegem cum au fost pașii.
Da,
în mai multe locuri.
Da. Deci, cum am zis, noi am descoperit în 2004 zona asta cu bisericile fortificate. Era o zonă în care am întâlnit doar 4 turiști în perioada respectivă.
4 turiști, da. În toate locurile.
În toate locurile astea, da. Și, dar ne-am dat seama de cât de important, și mergând cu expoziția și promovând locurile astea, ne-am dat seama că e important să mergem și să facem, să fim permanent în niște locuri foarte populare, cum am zis, Sibiu, Sighișoara, Brașov, și să le spunem oamenilor, vedeți că atunci când călătoriți între aceste locuri, dacă faceți un pic stânga sau dreapta pe șoseaua principală, o să găsiți niște locuri minunate. Și am avut norocul atunci, de fapt, ni l-am făcut singur norocul ăsta, pentru că am fost cu expoziția, am fost la o conferință UNESCO, unde am fost văzuți și UNESCO în 2006, tot 2006, a venit în România căutând un proiect. A fost un program pe zona Balcanilor și așa ne-am cunoscut. Noi le-am zis de ideea noastră, i-au spus, este exact ce căutăm. Și a apărut această colaborare foarte frumoasă de 3 ani de zile, în care am deschis în 2007 centrele de informare din Sighișoara și Sibiu și în 2009 centrul de la Râșnov. căutam de fapt Brașovul, dar am aterizat la Râșnov, ceea ce a fost o...
O să povestim. S-a întâmplat o extorsiune și ați ajuns la Râșnov.
Da. Dar centrele astea s-au deschis și și-au făcut foarte bine treaba. Adică vorbim de sute de mii de oameni care treceau și care aflau despre locurile bisericilor fortificate. Iar acum zona aceasta, care acum se numește Colina Transilvaniei, este așa un rai al turiștilor în România.
Da, e greu de înțeles, dar practic era un teren virgin, între ghilimele, pe partea de promovare. Nu prea exista nimic. Nici statul nu făcea mai nimic în zona asta.
Da, bine, discuția despre stat nu făcea, cred că l-a trecut, este în continuare
valabilă. Nu face? Și acum, am înțeles. Da. Chiar asta voiam să te întreb totuși, dar aparent mi-ai răspuns deja. Cum a fost promovarea cu colaborarea cu autoritățile locale pe tema asta de centre de informare?
A fost o perioadă, fiecare caz a fost unul special. Sighișoara a fost o aventură ciudată, pentru că primăria de acolo se temea, când a aflat că suntem finanțați de UNESCO, ei știindu-se cu musca pe căciulă, cu multe probleme legate de patrimoniu, ne-au băgat bețe în roate, deci a fost așa o... foarte greu, deși noi veneam cu finanțare totală, adică am plătit chirie, am plătit oameni, am plătit tot, nu trebuia nimic de la primărie, dar inclusiv în ziua deschiderii ne-au arătat că sunt cu ochii pe noi și au trimis doi muncitori în fața centrului de informare, fix cu o jumătate de oră înainte de inaugurare, că au săpat o groapă.
Ah, super! Deci da. Au descoperit, da, era momentul, practic.
Era momentul, da, și a fost, bun, un moment tensionat. La Sibiu a fost un moment interesant pentru că eram exact în perioada capitalei culturale, am fost... Era o nevoie de centre de informare, se deschisese unul al primăriei, dar și al nostru era foarte util. Iar la Râșnov, în 2009, a venit foarte bine pe ceea ce își doreau ei la cetate. Deci experiența a fost diferită, cea mai proastă putem spune că la Sighișoara, dar fiecare caz în parte a fost interesant.
Interesant, da. Ok. Și apropo de partea asta de colinele Transilvaniei, poți să ne explici un pic mai mult cum s-a dezvoltat? Înțeleg că acolo a fost și o cooperare între mai multe ONG-uri locale și acum e cea mai mare arie protejată din România, dacă nu mă înșel, cu excepția Deltei Dunării?
Da,
acolo?
E cea mai mare arie protejată continentală. Da. Deci, zona asta cu colinele Transilvaniei, de fapt, conceptul de colinele Transilvaniei nu a existat până în 2014. A fost așa un fel de... Deci, această zonă a bisericilor fortificate are un mare noroc. Faptul că în zonă sunt câteva organizații foarte puternice și aici mă refer la Fundația Adept, mă refer la Fundația Mihai Eminescu Trust, la Asociația Monumentum, Asociația Județeană Turist Sibiu, WWF România, care fiecare pe bucata lui își face foarte bine treaba. Și bineînțeles și noi din 2004 eram în zonă. Și a fost relativ natural faptul să ne adunăm și să lucrăm împreună, deși, bineînțeles, acest lucrat împreună în România este tot timpul o problemă, pentru că trebuie să învățăm. Noi nu știm să lucrăm împreună și există, bineînțeles, tot timpul orgolii și senzația de competiție, care este falsă. Dar în 2014 ne-am adunat și am zis, haideți să pornim această idee de management al destinației, organizație de management al destinației. Și am creat și numele, acest brand care se numește Colina Transilvaniei, care încet încet s-a și impus în zonă. Pentru că înainte fiecare, să spunem, zona e compusă din trei subzone, e vorba de dealurile Târnavelor, Valea Hârtibaciului și așa numită zonă Rupea Cohal. Și toate trei au primit această umbrelă de Colina Transilvaniei. Și a fost un proces de maturizare a tuturor, astfel încât noi am ajuns ca în 2023 să aceste organizații puternice să ne reunim într-o asociație, ceea ce este un gest foarte frumos din punctul meu de vedere. Adică a fost așa o creștere și să ne coordonăm activitățile și să facem zona asta să funcționeze într-o direcție sănătoasă. Asta e ce
deci, practic, e o asociație umbrelă, înțeleg, formată din diversele asociații implicate în proiect. Și ca să înțelegem un pic, e unul dintre punctele cheie și pentru Mioritics, partea asta de ecoturism și patrimoniu, corect? Exact. Pe astea două se concentrează tot proiectul, nu?
Noi am început pe promovarea patrimoniului cultural. După care ne-am dat seama că nevoile erau foarte mari în zona asta, deschizând centrele de informare în zona de servicii ecoturistice. Venea lumea și ne întreba, bun, dar un ghid tipărit există? O hartă prima dată? Nu, nu există. Am făcut una, dar un ghid tipărit despre Sighișoara sau zona aveți? Nu avem și am făcut. Dar niște biciclete de închiriat și am adus biciclete de închiriat. Ghizi, am format ghizi și tot așa. Și am creat inclusiv o agenție de turism care operează în zonă. Deci, am zis, noi nu am avut o strategie, ci am mers fix pe nevoi. Și, din păcate, nevoile sunt mari. Pentru că ce facem noi este cumva să acoperim golurile pe care lăsate de statul român, pe care nu le face statul român.
Asta e, din nou, revenim la această poveste tristă. Statul român cum a reacționat la partea asta, spre exemplu, de la proiectul ăsta Colinele Transilvaniei, și a existat vreun sprijin măcar din de la entitățile locale sau județene, că aici deja e o temă.
Pot să spun că în momentul de față lucrăm bine cu autoritățile locale. Dar și pentru ca să ajungem azi aici, au trebuit cei 11 ani aproape deja de lucru ca inițiativă Colinele Transilvaniei și să le explicăm ce suntem, cum putem să ajutăm, cum putem să colaborăm. Pentru că și aici fac o mică paranteză, de multe ori cădem în greșeala asta de a ne considera ONG-iști, ceea ce înseamnă că trebuie să fim împotriva statului sau să desconsiderăm statul, ceea ce nu e bine. Adică lucrurile astea așa am început și noi, dar ne-am dat seama că, de fapt, fără stat, fără să lucrezi parteneriatul ăsta public-privat, nu ai cum să evoluezi. Adică vei rămâne tot timpul în două filme diferite. Și acum construcția cea mai bună este la nivel local. La nivel județean lucrurile se întâmplă mai bine, de exemplu, cu județul Sibiu, un pic și la Brașov, la Mureș cel mai puțin, iar la nivelul ministerului sau ce e el, pentru că se transformă în tot felul de agenții și al turismului, să spunem, turismul la nivel guvernamental în România este o lipsă majoră, adică lipsesc din peisaj, cam asta e ideea.
Am înțeles, deci practic sunt inexistenți. În cei 20 de ani ai putea spune că ăsta e epitetul cel mai corect, apropo de strategie și de prezență la nivel guvernamental?
Și poate cel mai bun compliment este că nu ne-au încurcat.
Am înțeles.
Cam asta ar fi. Deși uneori au fost și cazuri în care ne-au încurcat, dar am învățat să ne facem treaba fără, ceea ce nu este normal. Adică, din nou, revin la asta. Acum nu vreau să mă laud, dar în 2006, când UNESCO căuta un proiect în România, ei au venit și au căutat la Ministerul Culturii prima dată, pentru că UNESCO lucrează cu Ministerele Culturii și din cele 10 țări în care UNESCO avea acest program, România era singura în care lucra cu un ONG. Din nou, frumos pentru noi, dar nu e, de fapt, arăta un pic nivelul țării. La fel, în 2008 noi am fost cei care am avut pentru prima dată un stand al României la Salon Mondial pentru Patrimoniu. E rușinos că un ONG ajunge să facă treaba asta. Și multe alte lucruri, aici vorbesc doar de noi, dar sunt multe ONG-uri care fac niște lucruri minunate fără implicarea statului român. Și,
da, și se vede, mai ales că mă gândesc, nu trebuie să fii expert ca să-ți dai seama că dacă celelalte state au o colaborare între guvern și ONG-uri, e cam greu să concurezi cu ele, apropo de turism.
Da, așa e, așa e. Și aici cred că mai e și încă o problemă, e o diferență foarte mare de viziune. Adică statul român, cam tot timpul, să spunem că a existat viziune, deși nu există, dar statul român a mers pe direcția turismului de masă. Ceea ce în România, de fapt, nu prea merge așa ceva. Adică, în afară de litoral și câteva locuri, nu prea ai infrastructura. Pe de altă parte, noi care promovăm ecoturismul spunem că e păcat că avem o super resursă naturală în România, iar ecoturismul este cel care aduce, de fapt, banii ca lumea și nu doar traficul și gunoaiele. Mm. Și de aici nu prea ne înțelegem cu statul. Adică noi mergem pe calea noastră, acum în acest program de destinații de ecoturism suntem 7 destinații care lucrăm foarte bine împreună, deși suntem competitori, să ne înțelegem. Dar noi suntem într-o rețea, lucrăm împreună, mergem la târguri împreună, reprezentăm România, vindem România cel mai bine. Dar statul român are alte idei.
Da, și din păcate, din ce observam, în foarte multe dintre cazuri, la proiectele pe care le-am descris, e trebuie să apelați la ajutor, gen fonduri elvețiene, fonduri norvegiene, fonduri europene. Mă gândesc că ar fi logic să existe și un buget de la statul român pe temele astea, nu?
Da, și partea proastă este că de multe ori ni s-a arătat așa morcovul că veniți, veniți, că există bani, că haideți, și de fapt au fost alarme false, că ne-am dus pe și ne-am pierdut timpul degeaba. În schimb, există niște finanțatori foarte buni și datorită cărora, de fapt, România asta evoluează. Și aici, fără să intrăm în tot felul de
conspirații,
că nu știu cine ne vrea rău sau așa, există Fundația Română-Americană, care e un finanțator excelent pe zona asta de ecoturism, pe învățământ în zona rurală, sunt fondurile norvegiene sau, de fapt, acest program EEA, Spațiul Economic European, a fost programul elvețian, la fel, care a venit în zona asta și a intervenit în zona de mediu, în zona de educație, în zona socială. De fapt, cu aceste fonduri noi am reușit să facem salturile cele mai mari, nu cu cele din România, din păcate.
Da, asta e un paradox destul de trist. Să mai dăm un exemplu scurt și după aia trecem la festival. E foarte interesantă și povestea asta a centrului Șupți de la Râșnov, apropo de colaborare cu externul, de fapt, din ce înțeleg. Poți să ne explici un centru de educație pentru dezvoltare durabilă, din ce înțeleg, dacă poți să ne explici un pic și ce înseamnă educație pentru dezvoltare durabilă, acest ESD, și cum s-a creat?
Din nou, povestea e foarte frumoasă, normală, nimic complicat. În 2012, Centrul Schubs din Germania, există un Centrul Schubs înființat în 1989, deci foarte experimentat, avea un proiect în România și aveau nevoie de un partener pe zona logistică. Și din aproape în aproape au dat de noi, care știam să facem ce își doreau ei. Ne-am făcut treaba foarte bine și în 2013, la finalul proiectului, ne-au invitat în Germania să vedem cum lucrează ei acolo și stând așa rezemat de o ușă, uitându-mă la ce făceau ei acolo, am zis ce frumos ar fi să avem și noi așa ceva în România, cu voce tare. Și după un an de zile, directorul Schubs de acolo m-a sunat și mi-a zis: Mihai, ți-aduci aminte când ai zis ce frumos ar fi? Ce ai zice dacă facem în România? Și așa, de fapt, de aia zic, nu e nimic complicat. Trebuie să fim oameni normali, trebuie să ne facem treaba bine și lucrurile se întâmplă. Deci nu e altă filozofie în spate. Și ei au venit inclusiv cu finanțarea. Deci Centrul Schubs din Germania a obținut finanțare 100% de la Fundația de Mediu din Germania. Este unul din cei mai mari finanțatori, cel puțin la nivel european. Și inițial discuția a fost să facem acest centru educațional, să-l facem la Sighișoara. Noi am zis, având experiența asta proastă cu primăria la Sighișoara, am zis nu vrem la Sighișoara, vrem la Râșnov, și așa decizia a fost să mergem la Râșnov. Ce este Centrul Educațional Schubs, sau de fapt ce este acest ESD, Education for Sustainable Development, e de fapt următorul nivel de la educația de mediu. Pentru că noi în România cumva încă încercăm să recuperăm tot ce am pierdut în anii ăștia, educația de mediu apărând de fapt din anii 70-80, din punct de vedere al conceptului, în vest, da? America și vest. Și noi acum foarte mult ne orientăm, suntem în zona asta și foarte multe organizații sunt pe zona de educație de mediu. Dar educația pentru dezvoltare durabilă, de fapt ESD-ul, vine și adaugă, în afară de partea de mediu, mai adaugă și partea de social și partea de economic. Pentru că, de fapt, nu le poți disocia. Și nu vrem să creăm sau să avem experiențe de învățare doar pădurea trebuie să fie acolo și nu are voie să fie tăiată. Nu, pădurea înseamnă, de fapt, un management al pădurii. Asta doar ca să dau un exemplu. Și în programele noastre plecăm de la sămânță și până la mobilă, pentru că copiii trebuie să înțeleagă că există un întreg lanț în care pădurea ne dă și aer curat, dar trebuie să ajungă la un moment dat și în zona de producție și influențează viața culturală a localităților, viața economică, bineînțeles, și tot așa. Acest centru educațional s-a deschis la Râșnov în 2015, funcționează de atunci, anul viitor vom sărbători 10 ani, deci o ținem din aniversare.
Perfect.
Așa, și lucrăm foarte mult cu copii, dar acum de câțiva ani lucrăm foarte mult cu profesori, cu rangeri din rezervațiile naturale sau angajații Rom Silva.
Șefii de ocol silvic, spuneți, nu? Sau
da, cei din ocolele silvice care au cât de cât îndatoriri pe zona de educație, pentru că, de fapt, aici trebuie să lucrăm foarte mult. Adică pădurile, indiferent cât de mici sunt și cele, mai ales cele care sunt apropierea unor localități, trebuie să aibă și rol educațional. Și oamenii care lucrează în aceste ocoale, de fapt, trebuie să lucreze foarte mult comunitățile locale. Și de aici și...
Da, din nou, nu vreau să fiu hater, dar bănuiesc că asta ar fi iar o parte din asta ar trebui făcută și în educația formală organizată de statul român. Există partea asta?
Undeva? Nu există partea asta. Statul român a venit cu această idee a săptămânii verde. Uh-huh. Săptămânii verzi, okay. Scuze. E interesant, adică s-a lansat un concept, dar fără instrumente. Adică profesorii săraci nu știu ce să facă în săptămâna verde. Singurul lucru pe care îl știu să facă este să spună părinților, bun, veniți cu niște bani ca să facem o excursie, adică cu autocarul să mergem la cetatea nu știu care, adică exact inversul săptămânii verzi.
Turism de masă, practic.
Adică în loc să mergem în natură și să facem activități, de fapt mergem cu autocarul și poluăm mai mult. Noi ce am început, și nu numai noi, sunt mai multe organizații care au început să dezvolte instrumente care să fie la îndemâna profesorilor, să fie ușor accesibile, fără bani și, de fapt, idei și programe educaționale în natură.
Înțeleg. Deci, din nou, pare a fi o formă fără fond, din păcate, săptămâna asta.
Da, da. Dar tocmai de aia aici, ONG-urile sunt foarte utile, pentru că, de fapt, noi în România trăim încă cu această etichetă și mulți se gândesc că ONG-urile astea sunt, de fapt, niște locuri în care se poate se spală bani, cum, mă rog, în anii 2000 era povestea cu aduceai mașini din Germania, că dacă erai ONG nu plăteai taxe. Nu plăteai taxele la înmatriculare, deci era o poveste de genul ăsta. N-am făcut-o, deci nu știu, dar am auzit. Dar în continuare există pentru mulți această impresie că ONG-urile, ceva e fișii acolo. Nu e fișii, ONG-urile sunt foarte mulți oameni de valoare. ONG-urile, de fapt, în mod normal ar trebui să vină să, în zona asta de creativitate, în zona de inovare, de a crea prototipuri, pe care apoi firmele, statul român ar trebui să le, cele care dovedesc că sunt bune, să le implementeze. Din păcate, în România, ce facem noi este să completăm, adică unde nu-și face treaba statul. Deci, prea puțină creativitate.
E un program foarte vast, din păcate.
Da.
Dar uite, să dăm un exemplu de creativitate care mi-a atras atenția. Ați făcut, de fapt, un manual de istorie locală adaptat nevoilor elevilor la Râșnov. E tot un proiect fondul norvegene. Poți să ne spui un pic povestea?
Sunt foarte mândru de acest proiect și de aia cu dragoste să povestesc de el. Lucrând în comunitate la Râșnov de 15 ani, ne tot lovim, cum am zis, nu e suficient ca tu să-ți faci treaba pe direcția ta, pentru că n-ai cum să nu descoperi că sunt multe alte lucruri de făcut. Și Râșnovul este o localitate interesantă, cu o dinamică cumva a ei, pe lângă faptul că a pierdut comunitatea săsească, a fost o comunitate puternică, a avut și o infuzie în anii 50-60 de muncitori la cele două noi fabrici din oraș. Dar rezultatul este că astăzi și după atâția ani de comunism, este că populația, comunitatea nu este deloc atașată de valorile locale. În primul rând le cunoaște. Și atunci, aici încercăm să lucrăm, să venim cu tot felul de idei și de proiecte și ne-am dat seama că, de fapt, în această lume globală, tu ca individ, dacă nu știi istoria locului, de fapt, prima bază ar fi istoria familiei, apoi a locului în care trăiești și, bineînțeles, după aia istoria națională și ceea la nivel internațional, de fapt, tu ești un nimeni, neavând acest background local. Și de multă vreme, de vreo 5 ani de zile, avem ideea asta de a face acest manual de istorie locală. Am avut norocul acestui proiect, care tocmai s-a încheiat acum în 30 aprilie. Am scos două manuale de istorie locală. Unul este pentru grupa de vârstă 8-12 ani, unul este pentru 12-18 ani. Ele au o grafică dedicată, textele sunt adaptate la grupa de vârstă, adică n-am trântit o monografie și am zis, na, învățați istorie. Da. Nu așa se face. Acum manualele au fost distribuite în școli, am avut și niște training-uri cu profesorii, nu e suficient, nu trebuie să ne oprim aici să zicem, gata, ne-am făcut treaba, de aici încolo merge. Trebuie în continuare să rămânem lângă profesori, pentru că ei au nevoie de suport tot timpul. Dar este Sunt foarte încântat
e
de
un
această
început
inițiativă.
bun,
Da,
ca să zic
da,
așa,
da. Și, și este ceva, pentru că m-a mai întrebat lumea, dar ce ar trebui să facem? Păi este, se poate face oriunde. Adică acest exemplu trebuie să se facă, de fapt, în, și în cea mai mică localitate din România.
Da, apropo de identitate, să spunem, și aparținere. Trecem la festivalul de film, apropo de istorie. Spune-ne un pic... Înțeleg că întâlnirea fondatoare a fost cu domnul Pepene, da? În 2008, în care ați început. Cum ați ajuns, de fapt, la Râșnov? Asta e prima întrebare atunci, în 2008-2009.
Tot datorită bisericilor fortificate. Deci de aici ni s-a tras și eram cu o expoziție în cetatea Râșnov, la un eveniment Curtea Comedianților, care se întâmpla atunci. Și acolo venind și directorul cetății, sau mă rog, directorul Direcției de Cultură, cum se numea de fapt oficial, am intrat în vorbă, i-am povestit cine suntem, ce facem, i-am povestit despre experiența noastră cu Sighișoara și Sibiu, cu centre de informare, și am spus că noi căutăm la Brașov un loc în care să deschidem un nou centru. Și a zis, dar dacă v-am face noi o propunere aici la Râșnov? Și primăria a venit, și de fapt la Râșnov a fost și este în continuare unul dintre cele mai bune parteneriate pe care le avem cu autoritatea locală. Adică așa cum ar trebui să fie. Fiecare vine cu partea lui. Și în 2009, în mai 2009, am deschis centrul de la Râșnov. Foarte rapid, finalul lunii iulie, țin minte și acum, când m-a sunat domnul Pepene și mi-a zis, eram încă la persoana a doua și uitați, m-am gândit că noi avem o idee aici să facem un festival de film istoric și avem nevoie de parteneri cu care să lucrăm să dezvoltăm acest proiect. Pentru mine, ideea inițială, trebuie să recunosc, nu m-a prins atât de tare pentru că nu vedeam dezvoltarea. M-am gândit tot timpul, bun, dăm filmele istorice românești și după aia ce mai facem? Anul următor ce facem? Am făcut prima ediție în 2009, în septembrie 2009, au fost 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică. A fost un moment pentru mine foarte, adică o emoție care mi-a fost însămânțată și care de fapt m-a făcut să merg mai departe în acest proiect. Primul film proiectat a fost filmul Nemuritorii. Acum nu despre film este vorba, ci de faptul că el se proiecta în grădina cetății Râșnov, pe un ecran mare și stând și uitându-mă la film, pentru cei care au mai văzut filmul ăsta, o mare parte din film se petrece în grădina cetății Râșnov. Și a fost așa un moment foarte de wow, oamenii sunt acolo, pe ecran.
Unde s-a și filmat.
Și eu sunt aici, unde și acolo sus stătea Amza Pelea, Ilarion Ciobanu și ceilalți. Adică a fost un moment de emoție și în care... Și acel moment, de fapt, m-a făcut să fiu mult mai pătimaș pe acest subiect. Anul următor am avut noroc, în 2010, să existe o finanțare europeană, care era un program atunci care sprijinea evenimentele culturale, pentru că genul acesta de eveniment, inclusiv astăzi, nu sunt suficient de... sunt de nișă. Adică... E un alt tip de festival, ceea ce am creat noi acolo, un festival de conținut în care, bun, există distracție, dar există și o parte serioasă, consistentă. Și atunci, mai ales istoria, care nu este foarte ușor vandabilă, nu e așa juicy pentru publicul larg, e greu să o vinzi către public. A fost foarte bună această finanțare pentru că de fapt a susținut un startup, acest festival
a dat o gură de aer practic și nu va...
Da, și am reușit de fapt prin această finanțare să facem primul salt important, adică de la filmele românești să trecem la filme internaționale, să trecem la o componentă muzicală serioasă și încet încet de fapt s-au adăugat tot felul de leere de-a lungul istoriei.
Dacă nu mă înșel, în 2011 a apărut și ideea școlii de vară?
De fapt, școala de vară a fost așa, a crescut ideea și ea a apărut în 2013 de fapt, ca școală de vară. Dar foarte rapid după ce am început festivalul ne-am dat seama că mai ales în această era a internetului în care și a multiplexurilor și adică filmul nu mai este doar motivație, dar în schimb discuția de după filme sau o dezbatere este importantă și nu o poți avea online imediat. Da. Și așa a apărut și ideea școlii de vară de a avea invitați care să vorbească și de a avea studenți pe care să-i avem acolo. Și încet, încet, în 2013 de fapt, în 2012 a fost prima dată când am avut niște invitați importanți care ne-au deschis ochii că, de fapt, trebuie să facem pasul și către zona de școală de vară cu studenți.
Ok. Hai să mai revenim la prima ediție. Asta mi s-a părut interesant. Să vorbim un pic despre cinema. Nu avea... Cinemaul era renovat, dar nu era complet renovat la prima ediție. Nu avea fotoliile instalate, nu avea scaunele instalate. Ia, spune-ne un pic, am înțeles eu corect?
E iar așa, pentru noi sunt niște amintiri din haiducie, din perioada. Fac doi pași înapoi un pic. Cinematograful din Râșnov este unul istoric, adică e vechiul cinematograf făcut în 1931 de o familie, familia Weber, care, deci a fost un cinematograf privat, s-a numit Urania și au venit comuniștii, l-au luat și s-a numit Lumina, cum altfel. El a trecut prin aceeași experiență a cinematografelor în anii 90, a fost de toate, tot ce trebuia, și sală de bingo, și discotecă, și sală de depozitare. A avut un mare noroc în 2003 fiind inclus pe o listă destul de scurtă de cinematografe care au fost scoase sub administrarea Radefului și trecute la primăriile locale. Iar în 2008, primăria Râșnov a accesat o finanțare la Ministerul Culturii, foarte interesant, și l-a renovat. Astfel încât în 2009, în septembrie, când noi am avut prima ediție de festival, el era proaspăt renovat, dar pentru că primăria a insistat să facă o procedură de achiziții pentru fotolii, procedura a fost ca în România,
Da, s-a tot
s-a
amânat,
tot
nu?
lungit. Astfel încât cu câteva zile înainte de festival, de fapt, noi nu aveam fotolii. Era o sală goală frumoasă, perfect, mirosind a lac și... Și țin minte și acum că am avut o discuție, eu puțin panicat așa, o discuție cu primarul de atunci și am zis: domnul primar, dar ce facem cu scaunele? S-a uitat așa la mine și a fost și acum am acea privire, a pus numai pe telefon și a sunat la cele trei partide, era atunci PDL, PNL și PSD, și în 2 ore sala era plină de scaune.
Au făcut coaliția scaunelor, practic.
Exact. Și ceea ce mi s-a părut un gest foarte frumos. Deci ăla a fost iar un moment pentru mine că în această comunitate putem face treabă. Erau trei culori de scaune, mă rog, nu erau culorile partidelor, erau gri, albastru și negru. Și acum din nou le țin
Foarte
minte.
tare poveste. Deci
Da?
fiecare avea și-a adus tipul lui de scaun.
Da, pentru că
Și
așa
de ce
erau
aveau
la
pe acasă.
sediile, pe
Da,
acasă, exact, da. Dar a fost un gest că când avem de făcut treabă, putem să facem împreună. Și pentru mine, din nou, venind dintr-un oraș ca Sighișoara, unde ni se păreau mai mult frâne, un oraș ca Sibiu, care acum deja era pe cai mari și lucrurile se întâmplau, deci proiectele astea mai mici nu mai erau băgate în seamă, a fost așa mi-am dat seama că Râșnovul e un loc în care putem să ne dezvoltăm și
A
să
fost un
venim cu...
semn că ai poți să ai încredere să faci ceva pe termen lung, nu?
Exact,
Practic.
exact, da.
Ok, dar și acum explicăm un pic, că înțeleg că totuși nu ești complet mulțumit de cum arată clădirea cinemaului acum și de funcționalitatea lui.
Pentru cineva care nu are deloc cinematograf, ar putea să pară o fiță. Dar, bineînțeles, noi, adică lucrând în acest cinematograf, am început să descoperim tot felul de probleme. Pentru că atunci când a fost renovat, din păcate, nu știu dacă a fost un arhitect de față sau dacă a fost, sper să nu aflu numele lui, sunt multe greșeli de proiectare la renovare și noi de-a lungul anilor ne-am lovit de ele. Adică, un exemplu, nu poți să proiectezi filme cu proiecționistul în spatele ecranului. Adică el trebuie
Da,
să vadă ce se
să vadă
întâmplă
ce
pe
se întâmplă
ecran,
pe
el trebuie
ecran.
să audă ce se întâmplă în
Ideal,
sală.
ideal. Altfel
Exact.
proiectează în orb.
Exact. Și nu poți să ai tot timpul pe cineva în sală care să spună: dă mai tare, dă mai încet, dă mai tare. Deci e, da, penibil. Deci sunt niște lucruri care acum avem plecând de la o bază basic, putem să începem să creăm îmbunătățiri, să ne dorim îmbunătățiri. Avem chiar și să-i spunem așa, un concept, pentru că încă nu e plan, pe care arhitectul Dorin Ștefan, un arhitect care e din Râșnov, ni l-a făcut și, de fapt, avem și această dilemă: care e rolul unui cinematograf într-un mic oraș de provincie. Pentru că nu te mai, în 2024 nu mai poți să ai doar filme și să zici gata, lumea o să vină și o să umple sălile. Mai ales ești la 20 de minute depărtare de Brașov, cu mall-uri și cu tot ce trebuie. Și atunci, de fapt, direcția în care trebuie să mergem este să devină un spațiu al comunității, un centru comunitar în care filmul este doar o bucățică și e un loc de întâlnire al comunității în care se pot întâmpla teatre, muzică, proiecții de fotografie, deci orice. Și asta ce încercăm acum, să reinventăm acest cinematograf. Am preluat parțial partea de management, al management cultural al sării, datorită unui proiect, din nou, noi un ONG care am accesat niște finanțări europene. Am schimbat infrastructura tehnică, avem un ecran mai mare, avem un sistem de proiecție ca lumea, un sistem de sonorizare. Adică noi ca ONG am investit 40.000 de euro într-un cinematograf al orașului. Apropo de ONG-urile astea care de fapt spală bani. Exact. Nu este așa.
Și nu sunt de la Soros, bănuie, sau...
Nu sunt de la Soros.
Nu a răspuns la telefon.
Exact, da, atunci era ocupat și...
Ok. Am mai văzut că mai faceți o chestie foarte tare la Brașov, se cheamă Râșnov Creativ, dacă poți să ne dai o, apropo de faza asta, că nu e vorba doar festivalul, e parte de fapt dintr-un ecosistem, să spunem, de cultură, creare de conținut cultural acolo, nu?
De fapt, conceptul nostru este că un festival, adică nu poți să faci un festival 3 zile, 5 zile, 10 zile, nu contează câte zile, și să zici, wow, ce bun și mare sunt. Nu, impactul de fapt, că de-aia mă și supăr când aud marile festivaluri care spun, vai, ce impact avem noi. 3 zile nu înseamnă nimic. Sunt 360 de zile în care trebuie să fii acolo și trebuie să lucrezi cu comunitatea dacă vrei cu adevărat să ai impact. Și tocmai de-aia noi nu ne lăudăm cu acest festival că noi suntem mari și tari și schimbăm. De fapt, cu ce ne lăudăm noi și ce încercăm să facem este să fim prezenți în comunitate și să facem manualul de istorie locală, să administrăm acest cinematograf dându-i viață în celelalte zile din an. Tocmai de aceea și proiectele pe care le avem se uită și să vadă unde nu se mișcă motorașele în comunitate. Și ideea de Râșnov Creativ a apărut foarte simplu. În cetatea Râșnov, înainte să se închidă, pentru că acum este într-un proces de restaurare, era plin de magazine cu suvenirile clasice chinezești și urâte. Discutând cu proprietarii magazinelor și întrebându-i, dar de ce nu aveți produse de la creatorii locali? Ei ne spuneau simplu, pentru că nu există acești creatori. Și am zis, măi, nu se poate, nu există asta cu nu există. Și am mers și așa a pornit anul trecut în luna aprilie, deci în 2023 aprilie, ideea de Râșnov Creativ. Am făcut un call în comunitate, am selectat 5 artiști cu care am creat un program de mentorat și am mers cu ei inclusiv în Norvegia, i-am dus la schimb de experiență acolo, i-am ajutat să-și dezvolte produse cu influență inspirate din simbolurile locale, le-am oferit o platformă de vânzare, pentru că până la urmă trebuie să fie sustenabilă povestea, nu doar așa creăm niște lucruri de pus în vitrină. Și foarte rapid, de fapt, lucrurile s-au mărit foarte frumos. Adică suntem în acest moment, în programul Râșnov Creativ, sunt 16 creatori locali, dar mai avem câțiva pe care încă n-am ajuns la ei să-i includem. Suntem deja la al treilea târg local, deci pentru prima dată când s-au creat târguri locale. A fost târgul de Crăciun, târgul de flori și târgul de sânziene. Urmează încă 3 târguri care sunt deja programate. I-am pus la oaltă împreună cu alți creatori din zona Țării Bârsei. Lucrurile evoluează foarte frumos. Deci este de la nimic în aprilie 2023. De fapt am ajuns la o super platformă și
un ecosistem dinamică, practic creat.
Exact, și o dinamică foarte interesantă. Și așa, sunt și creatori la început de drum, dar care se simt foarte apropiați și de cei... Deci nu am făcut profesioniști aici și tineri aici. Tineri, ei sunt okay. Împreună. Și...
Uite, revenind, că spuneai de cetate și ai zice că se fac proiecții și concerte în curtea cetății, Spune-ne un pic care e istoricul cu cetatea. A fost o istorie tristă înainte de 2008, după aia a fost una mai drăguță, acum iar s-au complicat lucrurile. Spune-ne un pic
E
ca să înțeleagă lumea.
un da, e un studiu de caz, sau sunt mai multe studii de caz care ar trebui făcute acolo, pentru că, din păcate, istoria recentă ne oferă acestea. Nu o să mă duc mai devreme de anii 2000, dar cetatea, de fapt, nu a mai avut o utilitate de apărare de multă vreme. Și a rămas așa un loc de joacă pentru copii, un loc în care veneau păstorii și cu turmele. Iar în anul 2000, un investitor italian a venit și a luat cetatea cu un contract de concesiune pe 49 de ani. Un contract foarte păgubos, de fapt, și italianul, e o glumă acolo la noi, că singura lui legătură cu partea culturală era că avea o pizza, o pizzerie la parterul Direcției Județene de Cultură Brașov. Adică
Ah,
asta,
frumos.
de fapt, nu e doar o glumă, pentru că de aici nu vreau să intru acum în detaliile
Am
acestui
înțeles.
dosar, dar este un dosar și va fi publicată la un dat această anchetă. Italianul, timp de 4 ani de zile, de fapt, a lucrat acolo ce a vrut el și cu acte și fără acte. Din păcate, sunt lucruri care s-au pierdut pe vecie, adică s-a lucrat cu la ras, cum se folosește în.
Partea de patrimoniu, înțeleg că nu s-a ținut cont
Nu,
de ea
da, deci
deloc.
o vreme a simulat că a păstrat echipa de arheologi a domnului profesor Rusu, dar după aia, în 2002, când a fost descoperit un tezaur dacic acolo, i-a dat afară pentru că și-a dat seama că o să aibă probleme. După care a început, în 2004 s-a schimbat administrația, adică a venit un primar tânăr care, de fapt, a fost și cel care s-a opus în 2000 concesionării cetății și a început o luptă cu săbiile pe masă, așa, cu acest investitor în justiție, bineînțeles. În 2007 a fost prima decizie favorabilă primăriei, în 2008 la recurs a câștigat italianul, iar în 2010 la Înalta Curte a câștigat definitiv primăria. Și acum cetatea este din nou în administrarea comunității locale. Din acest proces, acest ping-pong în justiție, din păcate s-a pierdut perioada de finanțare anterioară de fonduri europene și abia în următoarea perioadă au putut să depună dosarul. Dosarul a mers greu, ca multe lucruri în România. Și abia în februarie 2020 s-au putut începe lucrările de restaurare. Din păcate, din nou, de-aia zic, sunt mulți din păcate, firma nu și-a făcut treaba, adică după 3 ani și jumătate ei au ajuns, lucrările trebuiau să se termine după 2 ani și după 3 ani și jumătate, de fapt, firma a ajuns la 47% stadiu de, cu tot felul de șicane din astea juridice. Acum a fost reziliat contractul și se caută soluții pentru o nouă finanțare și un nou constructor, deci probabil că încă 2 ani de zile nu vom avea acces la. Aici vine, de fapt, și dintr-o opoziție, pentru că multe lucrări de restaurare în România și nu e ceva ce mi-aparține de concluzia asta, e ceva public deja. Multe lucrări de restaurare s-au făcut prost în România și firmele s-au obișnuit, de fapt, să nu li se pună bețe în roate, să facă lucrările de mântuială și cu materiale care nu au ce căuta acolo. În schimb, la Râșnov au dat peste același istoric Nicolae Pepene, care le-a zis nu, aici nu veți face așa cum s-a făcut peste tot. Și de aici, de fapt, și conflictul care a apărut după aia.
Am înțeles. Încă o poveste trebuie să trecem la ceva mai frumos, totuși la festival. Ok, festivalul a început ca un festival de film istoric. Acum, ca să înțelegem, se cheamă Festivalul de Film și
Și istorie.
Istorii. Care e diferența și de ce e nevoia de rebranding? Mai explică-ne o dată.
Deci, când a venit ideea cu Festivalul de Film Istoric, el s-a numit, de fapt, Festivalul de Film Istoric Nemuritorii. Ideea a pornit la faptul că Râșnovul a fost scenă pentru multe filme istorice românești, inclusiv în perioada actuală, adică Cold Mountain este filmat nu în cetate, dar lângă Râșnov. Deci, legătura orașului Râșnov cu filmul, în general, este una foarte puternică și sunt mulți oameni care au jucat în aceste filme ca figuranți, bineînțeles, dar care sunt foarte atașați de această valoare. Deci noi am început cu ideea asta de a face un festival de filme istorice doar. După care ne-am dat seama că datorită, de fapt, vremurilor în care trăim, trebuie să fim mai mult decât, să avem mai mult decât doar niște proiecții de film. Am adăugat componenta de muzică, am adăugat componenta de dezbateri, componenta de școală de vară, teatru, expoziții, lansări de carte. Și deja după a treia ediție, a patra ediție, ne-am dat seama că numele nu ne mai încape. Adică era prea puțin acest nume de, față de cât făceam. Și tot timpul aveam nevoia asta de a explica că, de fapt, suntem mai mult decât un festival de film istoric. Și în 2015 ne-am rebranduit și pentru că ne-am dat seama că cam tot ce facem noi acolo nu apare așa din senin, ci fiecare e o istorie. Adică fie că vorbim de o lansare de carte, fie că vorbim de un concert sau o piesă de teatru, sunt proiecte care se întâmplă, uneori nu le poți vedea în altă parte. Adică sunt lucruri unice, istorii care se întâmplă atunci. Și, deci decizia a fost simplă, de la istoric la istorie a fost, și ni s-a deschis așa o lume întreagă.
Ok, și mai voiam să mai trecem la un alt lucru. În fiecare an e o temă, da? Asta voiam ca să înțeleagă lumea. 2015 a fost Uniune versus Secesiune, în 2016 a fost Revoluții, 2017 globalizarea populismului, 2021 Eroi, 2022 Granițe, 2023 Radicalizare, despre 2024 vorbim în curând. Cum alegeți temele?
Ni le arată lumea în care trăim. E foarte simplu, undeva tot timpul în perioada noiembrie-ianuarie. E un proces în care ne uităm cam care sunt, să spunem așa, temele majore care preocupă societatea actuală. Încercăm să ne uităm puțin în viitorul foarte apropiat, să vedem cam ce se va întâmpla și ce să vezi. Anul ăsta avem multe alegeri în toată lumea. Este un sistem în care alegem trei teme, după care intră într-un fel de comitet științific care votează și iese tema anului. Deci e, cum am spus, realitatea care ne înconjoară ne dictează tema.
Da, și din păcate sau din fericire e destul de fertilă realitatea apropo de teme grele de discutat.
Da, și ce încercăm este de fapt să, pentru că suntem un festival de istorie, să folosim cât mai mult din istorie, dar aducând-o în prezent. Adică să vedem ce s-a întâmplat, să învățăm din trecut, ceea ce de obicei nu facem.
Ca să nu repetăm greșelile. Da. Ca să înțeleagă lumea, anul ăsta tema este leadership. Am zis la început că vom discuta despre asta și noi. Și bănuiesc că logica a fost în țiajul alegerilor și în toate discuțiile legate de...
A fost clar, adică aceste alegeri care se întâmplă la nivel mondial ne-au arătat că aici trebuie să fim, dar în același timp este și o problemă pe care o resimțim în viața noastră de zi cu zi. Lipsa de leadership sau liderii foarte slabi care ne înconjoară și aici e o problemă care nu o putem ignora. Deci alegerile sunt, de fapt, nu doar cele în care mergem și votăm, sunt și alegerile noastre zilnice, nu e vorba doar de anul electoral.
De acord. Hai să vorbim un pic despre perioada de pandemie și cum a fost organizarea festivalului în pandemie.
Da, din nou, mă simt așa cumva, ca într-o altă eră când vorbim de pandemie, deși n-au trecut decât puține ani. În anul 2020, deci cum am spus, procesul nostru de organizare a unei ediții începe cam în luna noiembrie și devine din ce în ce mai intens până în iulie și, bineînțeles, augustul care se întâmplă. În 2020, când a izbucnit pandemia în martie, bineînțeles că am fost toți puzzled ca toată lumea, și lucrurile, dacă vă duceți aminte, erau așa, picau una câte una tot ce însemna planuri de viitor. Și în jurul nostru a început să fie așa un fel de curent în care să ni se spună, păi nu, gata, anul ăsta nu facem pentru că n-are sens să faceți, că e, vedeți cum e, toată lumea toți renunțau, erau festivalurile, să spunem, mult mai mari ca noi care... De fapt, își găseau și motive să nu facă, pentru că se discuta și de niște subvenții care vor fi primite pentru cei care au fost împiedicați să le facă. Dar cumva ne-am încăpățânat. Pentru noi a fost, stai că mai e totuși o șansă. Adevărul că din martie până în iulie-august mai era destul timp și tot timpul am zis, bun, nu putem asta, hai să refacem scenariu. Am mai avansat un pic, hai să refacem. Deci, cred că au fost, nu știu, 20 de scenarii pe care le-am tot refăcut. Am avut noroc, a fost o fereastră care s-a deschis în perioada iulie-august 2020 și am reușit să facem festivalul foarte greu, adică respectând o grămadă de reguli atunci și foarte frustrant pentru că festivalul nostru nu e un festival foarte prietenesc, așa. Oamenii se adună pentru că și n-am zis asta, e un festival, noi avem așa un slogan, fără fițe, fără covor roșu. Și tocmai asta și suntem acolo, adică e o lume în care barierele dispar. Și eram în niște vremuri în care barierele trebuiau să existe și se ținea fără public și lucruri de genul ăsta. Pentru noi a fost foarte bine că am fost încăpățânați. Pentru echipă, în primul rând, deci a fost un moment care ne-a unit foarte tare. Apoi am descoperit internetul, am descoperit livestream-ul, de fapt, nu internetul, și puterea lui, pentru că dintr-o dată ne-am dat seama, până atunci eram așa, nu domnule, cine vrea să audă ce se vorbește aici și ce se întâmplă aici, trebuie să vină aici. După care, fiind obligat să mergem în online și primind reacții din toată lumea, efectiv, pe toate continentele, ne-am dat seama cât de mult am pierdut pentru că nu am fost în online. Și poate cel mai important a fost reacția oamenilor care au venit, fie că vorbim de invitați sau artiști, pentru că pentru ei a fost o gură de aer în acel an foarte, foarte strict, foarte dificil. Majoritatea artiștilor care au venit atunci au fost la contractul cu numărul 1. Pentru noi, de fapt, a și fost cumva așa în anul respectiv, probabil că am fi putut negocia cu artiștii și să-i scoatem la 10%, să spunem așa. Dar nu a fost așa. Deci am mers chiar cu onorarii mai mari decât în mod normal. Și ne-am dat seama cât de important este un festival într-un ecosistem economic. Pentru că nu suntem doar niște... Festivalul nu e doar ceva ce cheltuie bani aiurea, ci de fapt investește în economia locală. Adică și pe cei furnizorii de servicii din Râșnov și nu numai. Și în partea de artiști, de fapt, faptul că noi ne-am încăpățânat să existăm a fost o gură de aer și poate unii așa au reușit să treacă peste. Nu vreau acum să fiu prea...
Da, înțeleg, a fost dar, o chestie pozitivă pentru toți ce implicați.
Da, și dar doar în momentele astea de criză îți dai seama și ai timp să te gândești, de fapt, cât de bine faci în jurul tău. Pentru că atunci toți avem și recunoștința, adică și vocalizăm ceea ce ni se întâmplă. Și,
de da. Acord. Hai să vorbim un pic, deci câți oameni sunt în echipa festivalului, de curiozitate?
E o echipă micuță, de fapt. În timpul anului, în echipa, să spunem, permanentă de bază, suntem 3 care lucrăm așa tot timpul anului și pe măsură ce se apropie o ediție nouă, încep să crească așa la 5, la 10 și în timpul festivalului, iar echipa e foarte interesant că e adunată cam din toate colțurile țării. Am reușit să construim o echipă în anii ăștia. Și pentru noi este chiar așa o sărbătoare echipa, pentru că în timpul anului fiecare are treabă în colțul lui de țară și în alea 10 zile ne întâlnim și avem chiar și un grup în care ne urăm la mulți ani când sunt zilele, dar tortul, adică mâncăm tortul atunci în cele 10 zile și așa, în fiecare seară e o sărbătoare. Și suntem cam la nivel de 20 de persoane în timpul festivalului și avem norocul unei trupe de voluntari superbi. Deci niște copii foarte entuziaști, care o parte din ei au trecut din barca voluntarilor în cea a organizatorilor. Și asta iar este un semn care pe mine mă bucură, pentru că avem toată plaja de vârste și mă simt așa bine. Adică văd că există un viitor în acest festival. Nu e un festival al care are un Dumnezeu, așa în ghilimele, și la umbra căruia nu crește nimic, ci fiecare are bucata lui de responsabilități și crește și în orice moment poate să preia alte responsabilități.
Voluntarii bănuiesc că sunt din zona, din Râșnov?
Voluntarii sunt majoritar din Râșnov/Brașov, dar e un col național și se înscriu din toată țara și sunt voluntari care vin de fapt din toate colțurile, adică nu doar...
Acum, da, asta iar e o chestie care mi se pare mișto. Câte filme sunt și cum faceți selecția? Hai să trecem la...
La nivelul fiecărei ediții sunt în jur de 50-60 de filme care sunt proiectate. Există o secțiune de film documentar în competiție și aici chiar acum suntem în procesul de selecție, vor fi între 10 și 14, deci cam asta este în fiecare an. La nivel internațional e competiția. Mai sunt partea de filme documentare care sunt în afara competiției, dar care vin și ilustrează în timpul zilei diferite teme, adică sunt foarte legate de dezbaterile care au loc. Și filmele de ficțiune care sunt, din nou, de multe ori au legătură cu ceea ce se întâmplă în partea asta de dezbateri, sau cele de seară din cetate care sunt filme mai noi și nu neapărat au tematica ediției
Ediția
respective.
respectivă.
Deci e o plajă foarte largă. Cumva specificul este că în timpul zilei e zona mai academică, în care se întâmplă în cinematograful Amza Pelea, despre care am amintit mai devreme, iar seara ne mutăm în cetate, unde avem un concert așa pentru publicul mai larg și un film mai accesibil tot așa pentru un public mai larg.
Perfect. Următoarea întrebare. Cine o să fie, dacă ne poți da câteva exemple de invitați de anul ăsta?
În fiecare an avem între 50, 60, 70 de invitați pentru partea de dezbateri, acum dacă vorbim de dezbateri. O să începem cu voi,
Ok, în afară de
în afară de
dumneavoastră,
voi, da. O să fie, aș vrea să le iau puțin pe teme,
te rog.
pentru că o să începem cu dezbaterea despre. De fapt, prima dezbatere o să fie în avantpremieră, nu la Râșnov, ci la Brașov. O să fie o dezbatere despre industria muzicală. Deci o colaborare pe care o facem cu o firmă de management din partea asta de artiști și alte două festivaluri. Deci e o colaborare pe care am creat-o la nivel local. O să discutăm despre dacă mai avem nevoie de lideri, dar în același timp vrem să răspundem și la întrebarea ce învățăm din istorie despre lideri și leadership. O să avem o discuție despre Ceaușescu și are un nume așa, a fost sau n-a fost? Și o lăsăm
Da,
în așa.
pentru cine a văzut filmul poate înțelege referința.
Da,
Da, de acolo
exact.
începe.
Așa. O să avem o discuție despre politica făcută de oameni care au făcut pasul din societatea civilă în comunitățile lor. Și aici vorbim de partide micuțe care la nivel local au început să ofere, să furnizeze consilieri locali, să furnizeze poate chiar primari. O să avem o discuție despre educație, despre dacă un lider este născut sau crescut. Și aici o să avem invitat pe Mircea Dumitru, fostul rector al Universității București, pe Marian Staș, pe Doru Căstăian, profesorul de la Galați, și moderat de Madeleine Șerban. O să fie o discuție despre leadership în economie cu Gilda Lazăr și Costin Borg. O să avem o discuție despre alianțele militare în trecut și NATO, pentru că este o aniversare importantă anul ăsta, 20 de ani de la intrarea României în NATO și 75 de ai Alianței. O să fie o discuție despre liderii vizionari și avem un invitat foarte important, un polonez care este adjunctul misiunii din Armenia. Iar în ultimul weekend, le-am luat așa exact
Cronologic.
cronologic, dar am sărit peste câteva pentru că sunt 16 dezbateri în total. În ultimul weekend vom avea trei oameni foarte, foarte valoroși care vor vorbi vor avea prelegeri de data asta. E vorba de Thierry Vollton, istoricul Thierry Vollton, care vine din Franța și suntem foarte încântați că a acceptat invitația noastră, Ana Blandiana și Toader Paleologu. Toader Paleologu va vorbi despre Patologia Puterii, o carte pe care tocmai o publică în Franța. Deci, e așa o să fie o sărbătoare a leadership-ului,
A discuției despre
a
leadership,
discuției
să zicem.
despre leadership.
Nu știu
Da.
dacă liderii o să se bucure. Nu știu. Asta vreau să întreb. La lideri vizionari e și Ceaușescu trecut sau...
Da. Suntem, din păcate, adică ideea cu Ceaușescu a fost pentru că a venit, pentru că, din păcate, e un curent acum care îl cam spală de păcate pe Ceaușescu și devine frecventabil, dacă putem spune.
Da, este poate chiar o nostalgie la adresa lui și a regimului
Exact,
conform
da.
sondajelor. Ok, încă o chestie. Cine va concerta, dacă poți să ne spui, că sunt și concerte?
Sunt 15 concerte. De fapt, festivalul, am uitat să spun, nu mai e doar în Râșnov de vreo 5 ani. Se întâmplă și în comunitățile din jur. O să începem în 9 august la Feldioara, între 9 și 11 august. Acolo o să, tot așa, o să iau cronologic, o să fie un concert cu Mircea Baniciu în Cetatea Feldioara. La Brașov începem în 11 cu Madalina Pavel, cu un concert foarte frumos în Bastionul Țesătorilor. Un prieten al nostru deja, Alexandru Andriești, care va fi și el în Bastionul Țesătorilor din Brașov. Iar în Râșnov începem seria de concerte în cetate cu Byron și Muse Quartet, Om la Lună, Taxi, Bogdan Simion și Lăutarii de Mătase și o să închidem cu Vița de Vie. În cetate, dar seara, ultima seară, de fapt, va fi în Piața Unirii din Râșnov cu Fără Zahăr. Deci un platouaș așa de vară și aici, iar, nu am menționat chiar toate concertele, o să vă invit
Da,
să ne căutați.
asta voiam să mai zicem, am uitat să zicem două lucruri. Care e perioada exactă a festivalului? Deci de 9-24 august,
9-25 e
25
toată
august e
perioada.
dată.
9-11 august suntem la Feldioara, 10 și 11 august suntem la Codlea, pentru că n-am menționat și Codlea, 11-16 august suntem la Brașov și din 16 până în 25 este Râșnovul. De fapt, Râșnovul este principalul, main eventul.
Corul. Unde poate urmări cineva dacă vrea să afle ce se întâmplă la festival?
Film și istorii pe Facebook, Instagram sau ffire.ro pe site. Site-ul momentan încă nu. Site-ul este ultimul care începe să publice programul atunci când va fi gata cu totul. Momentan ce distribuim sunt bucățelele din program.
E să fie câte un sneak peek, le dați așa cu pipeta,
Da,
înțeleg.
acum nu e o strategie neapărat, ci e mai mult și pe măsură ce se concretizează și pentru că sunt multe care se întâmplă la nivel de discuție de principiu, după care încet încet ne apropiem de dată, mai așteptăm ca să confirme toată lumea, să nu avem lucruri de genul, anunțăm și ne lăudăm cu ceva și de fapt după aia nu vine. Deci cam de aia asta
Da, nu, am
e
înțeles,
cursul.
am înțeles. Și iar un lucru pe care l-am uitat spre rușinea mea, să ne spui câteva exemple din de la edițiile trecute de invitați și filme marcante, cel puțin din ce înțeleg, trebuie să mărturisim că am mai avut și noi niște discuții înainte în prealabil. E o poveste care e destul de fascinantă cu atleții israelieni de la München din 1972, dacă
Da,
poți să ne
da,
spui un
da,
pic
da.
contextul.
Noi în fiecare an de când am început ne uitam la ce aniversări sau comemorări se întâmplă în anul respectiv și în 2012 se împlineau 40 de ani de la atentatul terorist de la Olimpiada de la München din 1972 și noi atunci povestea așa a fost foarte, din nou, nimic foarte complicat, am trimis către ambasada Israelului o informare spunându-le că noi vrem să găzduim un moment dedicat acestui eveniment și cu vreo 2 luni înainte ambasada ne-a contactat și ne-a spus, uite, am putea să vă aducem un invitat special, un supraviețuitor. Ceea ce a fost din prima ceva așa foarte emoționant. Și a venit, deci în 2012 a venit acest supraviețuitor care se numea Rică Herșcoviț și după, deja se poate ghici după nume că, după acest Rică, faptul că era un român și povestea lui a fost foarte interesantă că el a emigrat în 1968 din România, în Israel, era sportiv la clubul Dinamo la tir. Și a ajuns în Israel, unde bineînțeles a fost cooptat la clubul sportiv de acolo și a fost și selectat pentru a participa la Olimpiada de la München. E interesant că această Olimpiadă a fost prima participare a sportivilor israelieni pe pământ german după al doilea război mondial. Interesant e din nou faptul că drapelul delegației israeliene a fost dus de Rică Herșcoviț, deci un român care a fost pe acel stadion. Și povestea lui, pentru că a venit acolo împreună cu Ivan Pațaichin, l-am invitat și pe Ivan, amândoi fiind martori la acest eveniment, Ivan Pațaichin fiind plecând cu o oră înainte din vila israeliană către camera lui, și Rică Herșcovici, care ne-a povestit momentul, cum s-a salvat el, pentru că era în camera numărul 2, pe culoarul pe care au intrat teroriștii, a auzit când au lovit ușa și au spart ușa de la prima cameră, și ce l-a pus pe el pe gânduri a fost faptul că a auzit momentul în care a armat pușca teroristul respectiv și a zis: eu, ca sportiv la tir și în mormânt, voi ști că acest sunet înseamnă glonț pe țeavă. Și și-a dat seama că e ceva neregulă și a sărit pe geam și a reușit să fugă. Dar acest moment în care ai doi martori ai unui eveniment istoric care vin și îți povestesc ce s-a întâmplat acolo, și după aia mai vezi și filmul lui Spielberg sau filmul documentar care s-a făcut după acest moment, e așa ceva care îți dă o experiență pe care nu o poți uita. Adică e ceva care te marchează. Și genul ăsta de experiențe încercăm să le aducem la Râșnov. Adică oameni care au trăit momentele istorice și care pot povesti, pentru că, de fapt, asta este valoarea adăugată a unui festival. Să producă conținut și nu doar să importe. Să proiectăm un film e simplu. Dar, de fapt, să aduci niște oameni care să-ți povestească ce s-a întâmplat pe viu, e cu totul special.
Da, nu știu dacă mai am ce să mai adaug. Adică, dacă vrei tu de ceva de încheiere.
Păi, de încheiere, eu nu pot decât să invit pe toată lumea, la Râșnov în general, dar în România în general, de fapt. Iar la Festivalul de Film și Istorii, îi invit să vină, pentru că e un alt fel de festival. Nu e un eveniment doar despre entertainment, este un festival, hai să-i spunem, deștept, în care simți că ai o vacanță în care te și îmbogățești spiritual.
Perfect. Și vom fi și noi acolo, după cum am zis, adică nu știu dacă e un punct pozitiv sau negativ, dar ne veți vedea și pe noi de la Zaiafet acolo, dacă veți veni în weekendul 17-18 august. Mersi mult că ai venit, mulțumesc și vouă că v-ați uitat, sper că v-a plăcut și nu uitați pe între 9 și 25 august, dacă vreți, la Felioara, Codlea, Brașov sau Râșnov, la Râșnov între 16 și 25, puteți veni la festival, vă garantez că e o experiență foarte mișto.